Luna noiembrie, ziua 15-a. Sfântul Preacuviosul, Părintele nostru Paisie de la Neamț. Sfântul Preacuviosul, Părintele nostru Paisie de la Neamț, s-a născut la 21 decembrie 1722 în orașul Poltava din Ucraina, numită pe atunci Malorusia, într-o veche familie de preoți, dintre care unii au îmbrățișat viața monahală, precum bunica și sora mamei sale. Din botez a primit numele de Petru, după numele fericitului mitropolit moldovean Petru Movil al Chievului, care se cinstește la 21 decembrie, ziua nașterii cuviosului Paisie. Tatăl său Ioan era preot al catedralei din Poltava, iar mama sa Irina se îngrija de buna creștere a celor 12 copii, dintre care fericitul Paisie era al 11-lea. Murind tatăl său, pe când Petru avea numai 4 ani, binecuvântata sa mamă i-a dat de mic o educație creștinească. La vârsta de 12 ani, l-a prezentat arhiepiscopului Chievului Rafael, care l-a primit să învețe carte duhovnicească la școala frăției din Chiev, cunoscută și sub numele de Academia Movileană. Aici învățau carte și teologie toți fii aleși ai preoților și demnitarilor ucrainieni și chiar moldoveni, cu care erau în bune relații creștinești. După 4 ani de școală, sufletul fericitului Petru nu-și găsea odihnă în lume. Glasul tainic al Duhului Sfânt îl chema la marea nevoință a vieții monahale, unde, prin multe osteneli și neadormită rugăciune, sufletul râvnitor se curăță de patim și se unește cu Hristos. De aceea, părăsind în taină școala și familia, în toamna anului 1739, pe când avea 17 ani, Petru se duce la un schi din apropiere împreună cu un prieten iubit al său. Dar negăsind duhovnic după inima sa, se duce la mănăstirea Medvedevski, unde este făcut rasofor, primind numele de Platon, dar nici aici nu stă mult. După ce zăbovește puțin timp în Marea Lavră Pecerska, fericitul Platon, negăsind pace și liniște duhovnicească în mănăstirile ucrainiene, călăuzit de mâna lui Dumnezeu, în anul 1745, părăsește patria sa și se duce în Moldova. Aici viața monahală isihastă era în mare înflorire, fiind ferită de tulburarea uniației catolice poloneze, care invadase o bună parte din Ucraina de sud-vest. După ce poposește la câteva mănăstiri și sihăstrii, fericitul Platon se stabilește la schitul Trestieni, în ținutul Buzăului. Aici se nevoiau câțiva călugări isihaști vestiți în frunte cu cuviosul Vasile de la Poiana Mărului, părintele său duhovnicesc, și cuviosul Onufrie Sihastru. Platon stă la Trestieni puțin, apoi se mută mai sus pe Valea Buzăului la schitul Cârnu, aproape de marele pusnic Onufrie, de la care mereu cerea cuvânt de bună sfătuire duhovnicească pe calea mântuirii. Nevoindu-se Platon în schitul Trestieni, a fost rânduit de igumen la bucătărie. Dar el, fiind neînvățat a face mâncare și firav cu trupul, într-o zi n-a fiert bucatele îndeajuns, iar când se dea vasele jos de pe foc, a vărsat din greșeală toată mâncarea, pentru care a plâns mult, cerându-și iertare. În altă zi a fost rânduit să facă pâine la brutărie, însă și aici a pătimit aceeași ispită, căci neștiind cum să prepare aluatul și neavând putere să-l frământe cât trebuie, aluatul n-a mai dospit. Apoi, venindu-i un frate în ajutor, l-a frământat din nou, dar la cuptor, neștiind să potrivească focul, toată pâinea a ars pe vatră. Atunci rasoforul Platon, cerându-și iertare în genunchi de la părinți, a plâns cu mâhnire în toată ziua aceea. Mai târziu, după ce Platon ajunge călugăr și stareț la mănăstirea Neamț, spunea ucenicilor săi: "Fiilor, fiilor, cei ce vin în obștea noastră să nu se descurajeze, văzând nepriceperea lor în unele ascultări, că și eu am fost la fel, ci să aibă răbdare, căci cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sărguință vor ajunge să izbutească în orice lucru." Un schimonah anume Dosoftei a spus rasoforului Platon că peste puține zile va veni marele stareț Vasile de la Poiana Mărului în schitul Trestieni și dacă îl va vedea așa tânăr și ager la minte, îl va sili să primească preoția. Atunci Platon, mulțumindu-i, a zis: "Părinte Dosoftei, Eu până la moarte aș dori să rămân simplu monah, căci nu sunt vrednic de o treaptă așa de mare. Dumnezeu să-ți ajute, frate, a adăugat bătrânul. Într-o toamnă, igumenul schitului l-a rânduit pe Platon să păzească via, poruncindu-i să nu mănânce struguri decât după masă, ca să nu se îmbolnăvească de stomac. Dar ucenicul, biruindu-se de lăcomie, toată ziua mânca struguri, iar la masă nu mai gusta nimic. De aceea, mult slăbind, ca după o boală, a fost certat de igumen. Atunci Platon, rușinându-se, și-a mărturisit greșeala neascultării, cerându-și cu lacrimi iertare. Spuneau părinții din schi despre Platon și acest lucru vrednic de crezare. Într-o noapte, spre duminică, Platon a adormit așa de tare că nu a mai auzit clopotul de utrenii. Când s-a deșteptat, slujba era pe la jumătate. Atunci de mare mâhnire a început a plânge și s-a întors la chilie. Iar a doua zi s-a rușinat să mai meargă la liturghie și la trapeze cu frații, ci ședea în chilie plângând. Atât era de pătruns de frica de Dumnezeu. Din ziua aceea, multă vreme, rasoforul Platon nu mai dormea culcat pe pat, ci șezând pe un scăunel ca să se poată deștepta la utrenie. Nevoindu-se smeritul Platon la schitul Cârnu, se ducea adesea în pustie la cuviosul Onufrie, bărbat ales și plin de dar, pentru a-i cere cuvânt de folos. Odată după ce i-a vorbit bătrânul despre patimile trupești și sufletești și despre luptele cele cu vicleșug ale diavolilor, adăuga și aceasta: dacă n-ar apăra Hristos pe poporul său, nu s-ar fi mântuit niciunul dintre sfinți. Deci cel ce cade la Hristos cu credință și cu dragoste, cu smerenie și cu lacrimi, aceluia îi se dau mânghieri și negreite bucurii, pace și dragoste fierbinte către Dumnezeu. Mărturii ale acestui lucru sunt lacrimile nefățarnice izvorâte din marea dragoste, zdrobirea inimii și smerenie necontenită pentru Hristos. Căci din dragoste către Dumnezeu omul devine nesimțitor către bunurile lumii acesteia. După 4 ani de nevoință duhovnicească în Moldova, fericitul Platon a plecat în Sfântul Munte ca să scape de hirotonie, după cum singur mărturisea mai târziu, ca nu cumva părinții moldoveni să mă silească să primesc preoția. Sosind în Sfântul Munte, a mers prin toate mănăstirile și sihăstriile să-și găsească un povățuitor iscusit. Dar negăsind duhovnic, după dorința lui s-a retras în pustie, nevoindu-se singur 4 ani de zile în multă lipsă și osteneală. În rugăciune și citirea Sfinților Părinți, în lacrimi și priveghere ziua și noaptea. Nevoința fericitului Platon în singurătate era destul de grea și anevoioasă. Neîncetat se îndeletnicea cu citirea Sfintei Scripturi și cântarea psalmilor. Mâncare primea odată la 2 zile și atunci numai pesmeți și apă, afară numai de sâmbete, duminici și praznice. Iar sărăcia lui era covârșitoare, trăia numai din pomană, avea numai o dulamă și o rasă și acelea foarte vechi. De multe ori, din pricina lipsei, umbla desculț, chiar și iarna și fără cămașă pe el. Dar smeritul Platon se bucura de sărăcia lui precum se bucură bogatul de bogăția lui. Nici ușa chiliei lui nu o încuia vreodată când pleca undeva, căci nu avea nimic întrânsa fără numai cuvintele Sfinților Părinți pe care le împrumuta de la mănăstiri. În acea vreme, cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, a venit în Sfântul Munte Marele Stareț Vasile de la Poiana Mărului și a zăbovit câteva zile la chilia fericitului Platon. Iar la rugămintea lui, starețul Vasile l-a călugărit pe Platon, punându-i numele de Paisie. Apoi bătrânul a sfătuit pe ucenicul său să lase nevoința pusnicească și să-și aleagă calea împărătească, zicând: toată viața monahicească se împarte în 3 părți. Prima este viața de obște, a doua este petrecerea în 2 sau în 3, numită și cale împărătească sau de mijloc, având toate în comun. A treia este nevoința de unul singur în pustie, potrivită numai bărbaților sfinți și desăvârșiți. În timpul de față însă, unii călugări și-au născocit al 4-lea fel de rânduială monahicească. Fiecare își face chilie unde îi place, trăiește singur și se conduce după voia sa. Aceștia nu sunt pusnici adevărați, ci niște samovolnici, pentru că și-au ales un chip de viață care nu este după măsura puterilor, lepădând ascultarea obștească. Unii dintre aceștia zic, eu de aceea trăiesc singur, ca să nu supăr pe fratele meu, nici eu să nu fiu supărat de altul. Apoi ca să mă feresc de grăirea de șartă și de osândirea altuia. Dar știi tu, prietene, că aceste vorbe ale tale mai multe rușinează decât te îndreptățesc, pentru că și părinții bisericii au spus că celor tineri le este de folos să se smerească, iar mândria, părerea de sine, viclenia și altele asemenea îngânfă și fac pe om trufaș. Apoi iarăși zicea cuviosul Vasile către ucenicul său Paisie, mai bine este să trăiești împreună cu un frate, să-ți cunoști slăbiciunea și măsura ta, să te căiești, să te rogi înaintea Domnului și să te curăți în toată ziua prin Harul lui Hristos, decât să porți în tine trufia și părerea de sine, să le ascunzi cu viclenie și să te hrănești cu traiul singuratic. Că traiul singuratic aduce nu puțină vătămare celui pătimaș. În altă zi, starețul Vasile i-a zis iarăși, schivnicia înainte de vreme este pricină de mândrie, după cuvântul Sfântului Varsanufie. Deci dacă pe cel slab schivnicia îl duce la mândrie, atunci în ce se bizuie cel ce îndrăznește la această luptă singuratică? Nu este mai bine oare a păstra tăcerea în doi sau în trei pe drumul împărătesc? Iar petrecerea în viața de obște după porunca Domnului, spunea marele stareț, dă monacului râvnă la tot lucrul, deși îi se împotrivește satana. Aici nu are loc iubirea de sine și părtinirea, care de obicei stăpânesc pe cei ce trăiesc în singurătate, căci celor ce au trăit la început în viața de sine li se pare grea viața de obște. De aceea unii din ei zic, munca pentru noi înșine ne dă râvnă și hărnicie, iar când lucrăm pentru frații, vește numai decât lenea și cărtirea. Apoi spune, cel ce trăiește singuratic lucrează numai pentru sine, din iubire de sine, iar cel ce trăiește în obște lucrează numai pentru Domnul, din iubire de Dumnezeu. De aceea se cuvine ca noi neputincioșii să ținem calea împărătească, petrecând mai mulți la un loc. În felul acesta și ispitele le vom birui și de păcatul iubirii de sine ne vom izbăvi. Începând fericitul Paisie să primească în jurul său mai mulți frați după sfatul starețului Vasile, duceau lipsă de preot. Deci îl rugau frații cu lacrimi pe Paisie să primească preoția, dar el nu voia, socotindu-se nevrednic. Atunci unii din bătrânii muntelui Atos au zis cuviosului, cum poți tu să înveți pe frați să asculte și să-și taie voia, când tu nu faci ascultare și respingi lacrimile atâtor oameni? Vădit lucru este că tu iubești voia ta și crezi minții tale, mai mult decât vorbele celor mai bătrâni cu anii și cu mintea. Oare tu nu știi unde duce neascultarea? Auzind aceste cuvinte, Paisie s-a supus voii părinților și a primit preoția. Se spune despre obștea cuviosului Paisie de la schitul Sfântul Ilie că petrecea în mare lipsă materială, dar în desăvârșită armonie și râvnă duhovnicească. Pe lângă participarea zilnică la slujbele bisericești, frățimea se îndeletnicea și cu lucru mâinilor, în deplină dragoste, smerenie și tăcere. Iar fericitul stareț se ostenea ziua la facerea de linguri, iar noaptea o petrecea în citirea și transcrierea cărților sfinților părinți, sacrificând pentru somn până la 3 ceasuri. Apoi avea darul lacrimilor, căci vărsa multe lacrimi când săvârșea Sfânta Liturghie, fiind pătruns de dumnezeiasca dragoste. Patriarhul Serafim, care petrecea în mănăstirea Pantocrator, îl chema pe starețul Paisie în lavră de câteva ori pe an, pentru a sluji Sfânta Liturghie. Și se foloseau toți văzând pe cuviosul slujind în limba greacă, fără grabă, cu nespusă evlavie, cu fața stropită de lacrimi și absorbit cu totul de sfânta slujbă. Starețul Paisie iubea tare mult citirea cărților sfinților părinți. Iată ce răspundea el starețului Atanasie, care îl învinuia de oarecare lucruri. Să nu zici, părinte Atanasie, că ajunge una sau două cărți pentru mântuirea sufletului. Doar nici albina nu adună miere dintr-o floare, ci din multe. Așa este și cel ce citește cărțile sfinților părinți. Una îl învață dreapta credință, alta îi vorbește de tăcere și rugăciune, alta îi spune de ascultare, de smerenie și răbdare, iar alta îl îndeamnă către iubirea de Dumnezeu și de aproapele. Așadar, din multe cărți patristice învață omul să trăiască după Evanghelie. Altora le zicea cuviosul Paisie, cel ce nu vrea să pătimească cu Hristos în viața de obște și îndrăznește în mândria sa să se ridice deodată pe crucea lui Hristos, alegându-și viața în pustie, înainte de vreme, el devine un răzvrătit, iar nu pusnic. Apoi zicea, viața de obște și sfânta lucrare din ea, care este rădăcina vieții călugărești, le-a așezat pe pământ însuși Iisus Hristos, dând pildă oamenilor petrecerea sa și a celor 12 apostoli, care s-au supus întru totul dumnezeieștilor lui porunci. Căci nicio altă viețuire nu aduce călugărului atâta sporire și nu izbăvește așa curând de patimile trupești și sufletești ca viața de obște prin fericită ascultare. Și aceasta datorită smereniei care se naște din ascultare. Despre dragostea cea duhovnicească iarăși învăța pe ucenici cuviosul Paisie. Petrecerea în viața de obște a fraților adunați în numele lui Hristos, fără deosebire de neam, îi unește așa de mult prin dragoste, încât toți devin un singur trup, având un singur cap, pe Hristos, un singur suflet, o singură voie și un singur scop, păzirea poruncilor lui Dumnezeu, îndemnându-se unul pe altul la lupta cea bună, supunându-se unul altuia, purtând sarcinile unul altuia. Apoi zicea, dumnezeiasca ascultare, fiind rădăcina și temelia vieții călugărești, este strâns legată de viața de obște, cum este legat sufletul de trup. Că una fără alta nu poate exista. În obștea noastră, spunea cuviosul Paisie, nimeni nu are nimic al său personal, că toți sunt încredințați că lăcomia este calea lui Iuda Vânzătorul. Cel ce vine în mănăstire este dator ca toată averea sa până la cel mai mic lucru să o pună până la moarte cu trupul și cu sufletul său. Altădată învăța pe ucenici zicând, cu adevărat, nu toți în obștea noastră au ajuns deopotrivă măsura vârstei duhovnicești. Cei mai mulți și-au lepădat cu totul voia și cugetul lor, supunându-se în toate fraților și răbdând cu mare bucurie ocările și ispitele. Ei necontenit sunt stăpâniți de mustrarea de sine și se socotesc mai nevrednici decât toți. Alții, nu puțin, cad și iarăși se scoală, greșesc și din nou se pocăiesc. Cu greu rabdă mustrările și ispitele, dar nu rămân de cei din tâi, ci se roagă cu căldură lui Dumnezeu să le trimită ajutor. Sunt puțini însă și de aceia care nu pot deloc să rabde ispitele și mustrările. Aceștia au nevoie să fie hrăniți cu laptele milei, al iubirii de oameni și al îngăduinței, până vor ajunge la cuvenita vârstă duhovnicească. Iar către unul din apropiații săi zicea cuviosul Paisie, am o necontenită întristare și durere în inima mea. Oare cu ce obraz mă voi înfățișa eu înaintea fricoșătorului judecător ca să dau răspuns de atâtea suflete ale fraților mei care s-au predat în ascultarea mea când eu nu sunt în stare să dau seama de ticălosul meu suflet. Dar deși sunt nevrednic, am nădejde de mântuire prin rugăciunile fraților ce viețuiesc împreună cu mine. După mutarea cuviosului Paisie cu soborul său de la muntele Athos la mănăstirea Dragomirna, din vara anului 1763, cu binecuvântarea mitropolitului Moldovei Gavriil, a rânduit următoarea regulă de viață călugărească. Niciun frate din obște nu are voie să aibă vreun fel de avere proprie mișcătoare sau nemișcătoare. Starețul mănăstirii va avea grijă să-i dea fiecăruia cele de nevoie, după ascultarea lui. Fiecare frate să se silească a dobândi desăvârșită ascultare prin părăsirea cu totul a voii, cugetării și libertății sale. Starețul să cunoască bine Sfânta Scriptură și învățăturile Sfinților Părinți pentru a ști cum să povățuiască pe călugări după voia Domnului. Slujbele bisericești și toată pravila obștească să se respecte întocmai după tipicul Sfântului Munte Athos. Egumenul și toți frații sunt datori a lua parte zilnic la slujbele bisericești în rasă și camilavcă. Numai cei bolnavi sau cei trimiși în ascultări pot lipsi de la biserică. La trapeză să se servească masa după tipicul bisericesc și rânduiala Sfântului Munte. Nimănui nu este îngăduit să mănânce pe la chilii, de la egumen până la cel din urmă frate. Numai cei bolnavi și bătrâni pot primi mâncare la chilie. Frații sunt datori mai mult decât orice altă nevoință să practice la chilie rugăciunea lui Isus, apoi să cânte psalmi, să citească Sfânta Scriptură și cărțile Sfinților Părinți. Nimeni să nu stea fără de ocupație în chilie, iar de ieșirea deasă din chilie și de stare de vorbă cu alții să fugă ca de o travă. Egumenul se cade să rânduiască pe frați la toate ascultările din mănăstire, pentru a-i deprinde smerenia și tăierea voii. Egumenul trebuie să aibă către toți frații aceeași purtare de grijă și aceeași dragoste. La fel și frații să aibă între ei dragoste curată și nefățarnică. Se cuvine egumenului să rabde cu blândețe toate slăbiciunile fiilor săi duhovnicești, cu nădejdea îndreptării lor, iar pe cei ce trăiesc de capul lor și leapă de jugul ascultării, după destulă sfătuire să-i îndepărteze din mănăstire. Pentru buna chivernisire a verilor, a fraților și a treburilor mănăstirești, egumenul este dator să aibă un călugăr iscusit, care să poată cărmui bine toate. Frații care vin la călugărie să fie ținuți în haine mirenești, spre ispitire canonică, de la 6 luni până la 3 ani. Apoi să-i tundă în monahism, ca rasofor sau călugări în mantie. Iar cel care după 3 ani nu a deprins ascultare și tăierea voii, să-l trimită din nou în lume. În mănăstire să fie bolniță, adică un mic spital, pentru călugării care se îmbolnăvesc și un frate iscusit care să îngrijească de ei cu deosebită hrană, băutură și liniște. În mănăstire să fie diferite ateliere pentru trebințele obștești, în care să lucreze călugări pricepuți, ca să nu fie nevoie să se ducă călugării la mireni. Să se facă 2 case de oaspeți, una înăuntru mănăstirii pentru mirenii evlavioși care vin spre închinare și alta în afară de mănăstire pentru cei care vin cu căruțele. Egumenul să rânduiască călugării scusiți ca să slujească cu dragoste pe cei ce vin spre închinare, pe cei săraci și bolnavi care n-au unde să-și plece capul, să-i ducă fie la casa de oaspeți, fie la bolniță și să fie îngrijiți cu bunăvoință. Egumenul să se aleagă de soborul călugărilor și numai din sânul mănăstirii. El să știe bine Sfânta Scriptură și învățăturile Sfinților Părinți și să fie pildă tuturor de ascultare, dragoste, blândețe și înțelepciune. În mănăstire să fie interzisă intrarea femeilor afară de cazuri de mare nevoie, cum ar fi în timp de război și de bejenie. Mănăstirea Dragomirna să nu fie niciodată și nicăieri închinată, precum a lăsat cu greu legământ și prea fericitul ictitor mitropolitul Anastasie Crimca. Cuviosul Paisie poruncea fraților să săvârșească ascultarea rânduită cu mare dragoste, în permanentă tăcere și cu rugăciune tainică în inimă. Adeseori ieșea și starețul cu frații la lucru, dându-le tuturor pildă în toate. Vara, când părinții plecau să lucreze la câmp, mergea și un duhovnic cu dânsii pentru pravila bisericească și pentru spovedania zilnică, de care nimeni nu era scutit. Când cuviosul Paisie nu putea să-și cerceteze frații la câmp, fiind departe de mănăstire, el trimitea câte o scrisoare plină de sfaturi duhovnicești. Iată cum îi învăța pe frații într-una din aceste scrieri. Fraților, păziți-vă de zavistie. Unde este zavistie, acolo nu este Duhul lui Dumnezeu. Stăpâniți-vă limba ca să nu grăiască cuvinte de șarte. Cine își stăpânește limba își păzește sufletul de întristare. De la limbă vine viața și moartea. Întru toate să aveți smerenie, bunătate și dragoste. Întăriți-vă cu temerea de Dumnezeu, cu amintirea morții și a veșnicelor munci. Rugăciunea lui Isus să o repetați necontenit. Aduceți lui Dumnezeu jertfă curată, neprihănită, cu bună mireasmă, după creștinească voastră făgăduință. Aduceți osteneală și sudorile voastre de sânge ca o ardere de tot. Zăduful și arșița zilei să fie pentru voi ca răbdarea mucenicilor. La chilii cuviosul Paisie cerea călugărilor să facă 3 lucruri. Să citească cuvintele Sfinților Părinți, să practice rugăciunea minții și după putere să facă adesea metanii cu lacrimi. Iar mărturisirea gândurilor către duhovnici o considera marele stareț temelia vieții duhovnice și nădejdea mântuirii pentru toți. De aceea poruncea fraților, mai ales celor începători, să se mărturisească în fiecare seară la duhovnicii lor și să primească trupul și sângele Domnului o dată pe lună, iar bătrânii și cei bolnavi mai des, la 2-3 săptămâni, iar schimonahii săptămânal. Dacă vreunul din călugări din lucrarea vrăjmașului nu voia să-l ierte pe fratele său până seara, starețul îl îndepărta din sobor. Îl oprea să zică tatăl nostru și nu-l lăsa nici pe pragul bisericii să pășească, până nu se smerea și-și cerea iertare. Dacă la săvârșirea vreunui lucru se călca vreo poruncă dumnezeiască, starețul poruncea să se părăsească lucrul acela, decât să supere cu ceva pe Dumnezeu. Se spunea despre cuviosul Paisie că necontenit era ocupat cu frățimea și ușile chiliei lui nu se închideau până la ceasul 9 seara. Unii ieșau și alții intrau. Pe unii îi mângâia, iar cu alții se bucura. Spunea unul dintre ucenicii săi zicând, 30 de ani am trăit pe lângă dânsul și nu l-am văzut niciodată întristându-se pentru nevoile materiale. El numai atunci se întrista tare când vedea călcându-se vreo poruncă dumnezeiască și mai ales de bunăvoie, că sufletul său și-l punea pentru cea mai mică poruncă a stăpânului. De multe ori zicea starețul, să piară toate ale noastre, să piară și trupul nostru, dar să păzim poruncile lui Dumnezeu și cu dânsele sufletele noastre. Timp de 12 ani, cât a trăit în mănăstirea Dragomirna, cuviosul Paisie se îndeletnicea pe lângă grija a conducerii soborului și cu traducerea cărților patristice. Această trudă o săvârșea cuviosul mai ales în nopțile de iarnă, iar din roadele ei împărtășea cu bucurie toată frățimea din mănăstire. Iarna, când toată frățimea se aduna în mănăstire de la ascultări, în fiecare seară, în afară de sărbători, citea din cuvintele Sfinților Părinți. Frații se adunau la trapeză, se aprindeau lumânări, apoi venea cuviosul Paisie, se așeza la locul său și citea cuvânt de învățătură. La urmă explica cuvântul citit pe înțelesul tuturor. În Dragomirna se nevoiau călugări de 3 neamuri, moldoveni, slavi și greci. De aceea era nevoit să citească într-o seară în limba română, iar în seara următoare în limba slavă sau greacă. Aceste citiri din tezaurul patristic se făceau de la începutul postului Crăciunului până în sâmbăta Sfântului Lazar, când încetau. Pe toți îi sfătuia părintește zicând, fraților, mai întâi de toate se cuvine vouă să vă apropiați de Domnul cu credință tare și cu iubire fierbinte să vă lepădați hotărât de toate plăcerile veacului acestuia, de voința voastră, de cugetul inimii voastre și să fiți săraci cu Duhul și cu trupul. Numai atunci, prin Harul lui Hristos, se va aprinde în voi sfânta râvnă. Altădată iarăși le zicea cuviosul Paisie, după măsura ostenelilor voastre, cu timpul veți dobândi lacrimi și plâns cu nădejde spre mânghierea sufletului. Se va ivi în voi râvna fierbinte de a trăi după poruncile Domnului și veți câștiga smerenie și răbdare, milă și iubire către toți, iar mai ales către cei nedreptățiți, către bolnavi și bătrâni. Apoi adăuga aceste cuvinte, fraților, pe lângă toate acestea se cuvine să răbdați bărbătește tot felul de neputințe trupești, slăbiciuni, boli grele și suferințe trecătoare, care sunt pentru mântuirea veșnică a sufletelor voastre. Numai astfel veți ajunge bărbați desăvârșiți, după măsura vârstei lui Hristos. De veți rămâne tari în ostenelile călugărești. Va dura și obștea voastră cât va binevoi Dumnezeu. Iar dacă vă veți abate de la luarea aminte de sine și de la citirea cărților Sfinților Părinți, atunci veți cădea din pacea lui Hristos, din iubirea Lui și din împlinirea poruncilor Lui. Atunci se va încuiba între voi neorânduiala, deșertăciunea, dezordinea, tulburarea sufletească, îndoiala, deznădejdea, cârtirea și învinuirea unuia asupra altuia. Atunci se va destrăma soborul vostru, mai întâi sufletește și apoi trupește. Spunea ucenicii cuviosului Paisie că avea atât de mare dar de a convinge, încât și pe cel mai trist îl putea mângâia și liniști cu cuvintele sale, și pe cel descurajat îl putea îmbărbăta și întări. iar unde trebuia mustra, ruga, îndrepta, răbda îndelung și când nu-i zbutea, alunga de la sine. Numai pe cei mai înrăiți și îndărătnici îi certa, amenințându-i cu mânia lui Dumnezeu. Față de unul ca acesta se arăta judecător aspru și mânios, până când se smerea și se pocăia. Apoi îl mângâia, dojenindu-l cu dragoste și cu lacrimi pentru a lui îndreptare. Odată unul din frații a spus: Părinte, cugetul îmi spune că mă urăști, deoarece adeseori mă cerți cu mânie în fața fraților. Iar cuviosul părinte i-a răspuns: Iubite frate, dacă Sfânta Evanghelie poruncește să iubim și pe frăjmașii noștri și să le facem bine, atunci cum pot eu să urăsc pe fiii mei duhovnicești? Iar dacă vă mustru cu mânie, să vă dea Domnul și vouă astfel de mânie. Căci eu sunt nevoit asta împotriva firii fiecăruia, împotriva unora, adică a mă arăta mâniindu-mă, înainte altora trebuie să plâng, ca și pentru una și pentru alta să vă aduc vouă folos. Uneori grăia către ucenicii săi aceste cuvinte: Fraților, nu voiesc să vă temeți de mine, ca de un stăpân înfricoșat, ci să mă iubiți ca pe un părinte, precum și eu vă iubesc pe voi ca pe niște fii ai mei duhovnicești. Iar de se întâmpla în sobor tulburare și scârbă vreunui frate și acela venea la cuviosul să-i spună necazul, îndată marele stareț îl binecuvânta și îl lua înainte cu cuvântul, nelăsând fratelui răga să vorbească. Astfel, prin cuvintele sale cele dulci și mângâietoare, ducea mintea fratelui departe de întristare. De asemenea, în vorbirea sa ținea seama de firea și așezarea sufletească a fiecăruia. Celui mai înțelept îi aducea cuvânt mai adânc din dumnezeiasca scriptură, potrivit cu starea lui, iar celui mai simplu îi aducea cuvânt fie din iscusința sa, fie din sfânta ascultare, până când fratele uita de tulburare și ieșea de la stareț bucurându-se și mulțumind lui Dumnezeu. Alteori grea cuviosul și acestea: Când văd pe fiii mei duhovnicești nevoindu-se și silindu-se a păzi poruncile lui Dumnezeu cu ascultare și smerenie, am în sufletul meu atât de mare bucurie duhovnicească, încât nici în împărăția cerurilor nu doresc să am bucurie mai mare ca aceasta. Iar când văd pe unii, negrijind de poruncile lui Dumnezeu, ținând de voia lor, trecând cu vederea sfânta ascultare, cârtind și petrecând în lenevire și iubire de sine, atunci atâta întristare cuprinde sufletul meu, că mai tare decât aceasta nu poate fi, până când nu-i voi vedea pocăindu-se cu adevărat. Iar alteori învăța pe frați și deștepta spre mai mare osârdie zicând: Fiilor, nu vă lăsați făcând neguțătorie, căci acum este vreme bine primită, acum este ziua mântuirii, cum spune Sfântul Pavel. Odată a venit la cuviosul Paisie un frate și i-a spus: Părinte, sunt tare luptat de gânduri. Iar starețul i-a răspuns zâmbind: De ce sunteți voi așa de copilăroși? Faceți și voi cum fac eu. Eu toată ziua vorbesc cu voi. Cu unii plâng, cu alții mă bucur. Iar după ce plecați toți din chilie, odată cu voi alung de la mine toate gândurile. Apoi iau în mâine o carte și nu mai aud nimic, parcă aș fi în pustiul Iordanului. Despre creșterea vieții duhovnicești din obștea cuviosului Paisie scria mai târziu ucenicul său Platon aceste cuvinte: Puteai să vezi atunci în mănăstirea Dragomirna înflorind viața călugărească ca o minune nouă. Că oameni vii fiind pentru dragostea lui Dumnezeu erau morți de bunăvoia lor pentru cele pământești. Și cum voi putea vorbi cu înțelegere decât numai din parte despre tainica lor lucrare, adică înfrângerea inimii, smerenia adâncă, frica de Dumnezeu, luarea aminte de sine, tăcerea gândurilor și rugăciunea inimii, pururea săltând cu nespusă și aprinsă dragoste către Hristos și către aproapele, că multora dintrânșii neîncetat le curgeau lacrimile, nu numai în chilie, ci și în biserică și în vremea ascultării și în timpul citirii și al vorbirii duhovnicești ca o roadă a Duhului Sfânt. Cu cuvință, dar aici se împlineau cuvintele Sfântului Isaac Sirul, care grește: Adunarea celor smeriți este iubită lui Dumnezeu precum adunarea serafimilor. cât pentru apărarea rugăciunii lui Iisus pe care toți ucenicii marelui stareț o practicau. Cuviosul Paisie a scris o frumoasă epistolă în 6 capitole, împotriva acelora care o defăimau. Iată începutul epistolei sale. A ajuns până la noi vestea că oarecare persoane din sânul călugăresc, bizuindu-se numai pe nisipul înțelepciunii lor, îndrăznesc să hulească dumnezeiasca rugăciunea lui Iisus, care săvârșește sfânta slujbă prin minte în inimă. La acestea îi înarmează vrăjmașul, ca prin limbile lor, ca și cu niște arme, să zădărnicească această lucrare dumnezeiască și prin orbirea minții să întunece inima lor. Cunoscut să fie că această dumnezeiască lucrare a fost îndeletnicirea necontenită a purtătorilor de Dumnezeu, părinților noștri celor de demult, și a strălucit în multe locuri pustii și în mănăstirile cu viață de obște, în muntele Sinai, în Schiteea Egiptului, în muntele Nitriei, în Ierusalim, în Sfântul Munte Atos și în tot răsăritul. Prin această lucrare a minții mulți dintre purtătorii de Dumnezeu, părinții noștri, aprinzându-se cu focul serafimic al dragostei de Dumnezeu și de aproapele, s-au făcut cei mai zeloși păzitori ai poruncilor lui Dumnezeu și s-au învrednicit să devină vase alese ale Duhului Sfânt. Asupra acestei dumnezeiești lucrări a minții și a păstrării raiului inimii, nimeni dintre ortodoxi n-a îndrăznit cândva să rostească hulă, ci toți s-au îndreptat către ea cu mare respect și evlavie, ca pentru un lucru plin de mare folos duhovnicesc. Iar către împotrivitorii săi, cuviosul Paisie adresează aceste cuvinte: vedeți, o prieteni care îndrăzniți să huliți rugăciunea minții, nu deveniți voi oare părtași ereticului Varlam de Calabria și ucenicilor lui? Nu vă cutremurați oare cu sufletul că veți cădea asemenea lor sub anatema bisericii și veți fi depărtați de Dumnezeu? Vi se pare oare nefolositor să chemați numele lui Iisus? Dar nici de mântuit nu vă puteți mântui prin nimeni altul decât în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă chemarea numelui lui Iisus este mântuitoare, iar mintea și inima omului sunt făpturi ale mâinii lui Dumnezeu, atunci care este păcatul omului care din adâncul inimii înalță cu mintea rugăciunea prea dulce lui Iisus și cere de la el milă? Către cei ce voiau să deprindă rugăciunea lui Iisus, cuviosul Paisie spunea: dacă cineva ar îndrăzni să facă această rugăciune de capul lui, nu după rânduiala sfinților părinți, fără întrebarea și sfatul celor iscusiți, fiind încă mândru, pătimaș și neputincios, trăind fără ascultare și supunere, ba încă ducând și viață singuratică în pustie, acela cu adevărat, și eu zic, ușor va cădea în toate cursele diavolului. Căci artă numesc sfinții părinți această dumnezeiască rugăciune, pentru că, precum arta, nu o pot învăța oamenii singuri, fără un dascăl. Așa nu este cu putință deprinderea rugăciunii lui Iisus fără un iscusit povățuitor. Pentru cei ce nu găsesc povățuitori iscusiți, zicea Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Paisie, dacă cineva va trăi sub ascultare, dar n-ar găsi în Părintele său duhovnicesc un povățuitor iscusit cu fapta și experiența în această lucrare dumnezeiască, căci în timpul de azi este mare lipsă de povățuitori iscusiți în rugăciunea lui Iisus, să nu cadă în deznădejde, ci continuând să rămână sub ascultare, în locul părintelui său duhovnicesc să alerge la învățătura sfinților părinți și de la ei să învețe această rugăciune. Numai acela nu va simți iubirea fierbinte pentru deprinderea rugăciunii minții, care este cuprins de cugete pătimașe pentru viața aceasta și legat cu legătura grijii de trup, care îndepărtează pe mulți de împărăția lui Dumnezeu. Iar cine voiește să fie unit prin dragoste cu prea dulcele Iisus, lepădând toate frumusețile și desfătările lumii, ca și odihna trupească, nu va mai dori să aibă în viața aceasta nimic altceva decât să se îndeletnicească necontenit cu facerea acestei rugăciuni din paradis. Așa își învățau ucenicii acest vas ales al Duhului Sfânt.